gambar ingkang angka 38. Poros derek, sejatosipun boten wonten tiang ingkang saged mangertosi benjang menopo Gusti Yesus rawuh malih. Nanging tamtu Gusti Yesus badhe rawuh. Gusti Yesus badhe rawuh malih, sak perlu badhe ngajak sedaya tiang ingkang sampun pitados dumateng panjenenganipun, wangsul lumebet dateng ing swarga. Inggih namung tiang ingkang pitados dumateng panjenenganipun, ingkang dipun ajak wangsul, lan lumebet dumateng ing swarga. Ing wekdal menika, sedaya tiang ingkang sampun pejah, badhe gesang malih. Dene ingkang pitados dumateng panjenenganipun, dipun ajak lumebet dateng ing swarga. Lan tiang ingkang dereng pitados, boten badhe kaajak, nanging katilar wontening alam donya, kaukum wontening latuning neraka. Tiang ingkang ing wekdal menika tasik gesang, ugi sami badhe nyumerpi Gusti Yesus rawuh malih. Ingkang pitados kaajak lumebet ing swarga, dene ingkang boten pitados badhe dipuntilar lan kaukum. Kados pundi menawi ing dinten menika Gusti Yesus rawuh? Menapa panjenengan badhe dipun ajak lumebet dumateng ing swarga? Menapa badhe kapatrapan paukuman lan dipuntilar? Menawi panjenengan kepingin derek lumebet ing swarga, panjenengan kedah purun ngakeni dosa-dosa panjenengan dumateng Gusti Yesus. Lan pitados, bilih Gusti Yesus sampun sedo kasalib kangge nanggel sekataing paukumaning dosa panjenengan. Menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, mangke panjenengan badhe nderek lumebet dateng ing swarga.